Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Parlament hökumətin hesabatını dinlədi və ara qarışdı, hesabat yaddan çıxdı. Dava niyə düşdü?
Allahda kim bunlar kullanmağına ulaşmalıdır?
Bir debilin, bir ağılsız adamın mövqeyi deyil. Bu konkret senaridir. 2005-ci ildə yarımçıq qalmış planların davamıdır.
Kim durur bu
senaridir? Və sizi əmin eləyirəm ki, onun qarşılığında həmin qüvvələrdə çox ciddi reaksiyalar görəcək.
Kimdir o?
Kimdir o?
Mən sizi bu bərbaşdan hansı ünvanlar göstərmək istəmirəm.
İrana qarşı hansı əlavə sanksiyalar olacaq? Ya başqa yol var?
Focus remains getting Iran to suspend its.
Əsas diqqət İranın uran zənginləşdirməyini dayandırmasına yönəlməkdədir. Əgər onlar dayandırsalar və bu təsdiqlənsə, tədbirlər ləğv oluna bilər.
Qazaxıstanın mədəniyyət nazirini mədəniyyətsiz davranışına görə işdən çıxartmaq istəyirlər, ancaq o prezidentin dostudur.
Bu gün Kerim Maskara deyə aytdı bu. Bir yandan biz burunda
biabırçılıqdır. Biz Ertisbayev barədə bu cür şeyləri artıq eşitmişik. İndi də faktlar var.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün Milli Məclis hökumətin hesabatını dinlədi. İldə bir dəfə verilən hökumət hesabatından qabaq ki, bu bir neçə ayda Milli Məclisdə səslənən əsas sorğular buydu ki, işığın, qazın qiyməti niyə belə kəskin artırıldı? Ordudakı vəziyyət nədir? Hökumətin hesabatı ilə birlikdə Müdafiə Nazirliyi də hesabat versin və s. Və bugün hesabatdan sonra dava düşdü. Müxbirimiz İlqar Rəsul parlamentin bugünkü iclasını izləyib, hazırda o telefon xəttindədir. İlqar, axşamın xeyir.
Axşamı xeyir, Elxan.
İqar, dava niyə düşdü sualından qabaq, onu soruşmaq istəyirdim. Bu hesabatı deputatlar bir ildir gözləyirdilər, müxtəlif sorğular verirdilər. Hesabat nə qədər çəkdi?
Hesabat əvvəlki dövrlərin hesabatından fərqli olaraq 15 dəqiqəyə yaxın bir müddət çəkdi. Dəqiq biraz da desək, 10-12 dəqiqə bu müddət ərzində yekunlaşdı.
Və dava niyə düşdü?
Müzakirələr zamanı millət vəkilləri məsələyə hesabata münasibət bildirirdilər. İlk söz alanlardan biri bir tərəf deputat Hüseyn Abdullayev oldu. O çox kəskin reaksiya verdi bu hesabata. Bildirdi ki, bu Nazirlər Kabineti millət vəkillərini ələ salır və bu cür hesabat verməklə il ərzində onlar sorğular göndərirlər hökumətə, amma bu sorğulara heç bir cavab verilmir. Yekunda isə belə bir hesabatla ortaya çıxırlar. Bunun özü deputatları təhqir eləməkdir. Bu hesabatı...
İlqar, onun belə deməyinə əsas var idi. Məsələn, Hüseyn Abdullayev nə ilə yadda qalıb? Hacı Məmmədov məhkəməsi olanda o dəfələrlə məsələ qaldırıb ki, Ramil Usubov, Daxili İşlər Naziri, parlamentə gəlsin, hesabat versin. Yəni, gəlməyib.
Elxan, məsələ burasındadır ki, Hüseyin Abdullayevdən başqa deputatlar da sorğularına cavab olduğunu, tələblərinə cavab olmadığını bildirdilər. Məsələn, müxalifətdən olmayan deputat Musa Quliyev də danışdı və o da bildirdi ki, onun da sorğusu olub və bu sorğuya cavab olmayıbdır. Nizami Cəfərov öz danışığında düzdür, o hesabata müsbət münasibət bildirdi, amma sorğulara cavab verilməsi faktını o da etiraf elədi ki, belə şeylər olur.
İqar, Hüseyin Abdullayev deyəndə ki, bu millət vəkillərini ələ salmaqdır, onda yəni o sərbəst danışa bilirdimi, ya imkan verilirdi?
Danışırdı. Elxan, onu deyim ki, ilk növbədə o çıxışı zamanı sərbəst danışa bildi bir müddət və kəskin reaksiyasını dediyim kimi bildirdi, amma sonra onun səsini kəsdilər, yəni spiker mikrofonu bağlatdı və bundan sonra o başladı yerindən danışmağa, elə həmin vaxtda qalmaqal yarandı. Belə oldu ki, bir sıra deputatlar ona güldülər və deputat Pənah Hüseyin onu dəstəklədi, onun həqiqət söylədiyini bildirdi. Bu vaxt narazılıq yarandı və Ana Vətən Partiyasından olan millət vəkili Hüseyin Abdullayevə iradını bildirdi. Onların arasında mübahisə yarandı və Hüseyin Abdullayev bir qədər kəskin ifadələrlə ona cavab verdi. Fəzail Ağamalı Hüseyin Abdullayevə yaxınlaşdı və bu vaxt onların arasında belə demək mümkünsə əlbəyaxa dava düşdü. Hətta Hüseyin Abdullayev Fəzail Ağamalını vurdu. Bundan sonra ara qarışdı. Bəzi deputatlar ortalığa çıxdılar, aranı sakitləşdirmək istədilər. Bir müddət hay-küy davam elədi və yalnız bundan sonra hətta Baba Tağıyev deputat tribunaya çıxıb deputatları sakitləşdirmək istəyirdi. Amma heç nəyə nail olunmurdu. Bir müddət sonra sakitlik yarandı, müzakirələr davam elədi.
İlqar bəs hesabatının özündə bu indiyə kimi verilən o sorğular deyək də, qaz, işıq niyə belə kəskin bahalandı, ordudakı vəziyyətdir və ya ilə Ramil Usubovun gəlib hesabat verməsi. Yəni, onlar hesabatda əks olundu mu?
Hesabatda, onu deyim ki, güc strukturları ilə bağlı ümumiyyətlə heç nə yox idi. Və bəzi millətvəkilləri hətta fasilədə bildirdilər ki, məsələn, Cəmil Həsənli bildirdi ki, əgər güc strukturları ilə bağlı burada heç nə yoxdursa, o nazirlər iştirak eləmirsə, artıq bu hesabatın yarımçıq olduğunu göstərir. Bəzi güc strukturları bildirirlər ki, onlar birbaşa prezidentə tabidir, amma Cəmil Həsənli dedi ki, əslində Nazirlər Kabinetinin özü də elə prezidentə tabidir, amma onlar hesabat verir, güc strukturları yox, bunu irad bildirirdi. Amma ümumilikdə götürəndə hesabatın özündə daha çox üzərində dayanılan məsələlər deyək ki, iş yerlərinin açılması ilə bağlıdır. Deputatların bir çoxu bildirirdi ki, yəni çıxış eləyən müxalifətdən olan deputatların bir hissəsi bildirirdi ki, bu iş yerləri ilə bağlı göstərilən rəqəm düz deyil. Bura hətta mövsümü xarakterli iş yerləri salınıb, özəl şirkətlər salınıb. Deputat İqbal Ağazada hətta bildirdi ki, klinikaları da bura salırlar, özəl klinikalarda açılan iş yerlərini. Belə desə, onda şadlıq evlərini də bura salmaq olar, yeni tikilən şadlıq evlərini. Ona görə onlar irad bildirirdilər ki, bu cür göstərmək, bu 5-600 min rəqəm göstərmək düz deyil, bu hesabatın düzgün olmadığını göstərir. Bundan bərabər başqa məsələlər var idi ki, hesabatda inkişafla bağlı məsələlər var idi, ölkənin ümumi inkişafı göstəricilər. Əgər müxalifətdən olan deputatlar bu rəqəmləri düzgün hesab eləmirdilərsə, hakimiyyət yönlü və ya iqtidardan olan deputatlar bu rəqəmlərin düz olduğunu, hətta beynəlxalq təşkilatların bunu təsdiqlədiyini deyirdilər. Onu deyim ki, müsavat qrupundan olan deputat Pənah Hüseyin hətta hesabata münasibət bildirərkən hökumətin istifasını tələb etdi. Ondan bu fikirdə olan başqa deputatlar da var idi. Məsələn, Arzu Səmədbəyli də bu fikirdə idi. Amma bu cür düşünən deputatlara cavab verən vitse-spiker Bahar Muradova da bildirdi ki, bu onlar üçün axirci müsavat cütlüyünün hakimiyyəti deyil, bu İlham Əliyev hakimiyyətidir, proqramı olan bir hakimiyyətdir və dəqiqə başı onun istifasını tələb etmək düz deyil. Bundandırsa məsələyə ciddi yanaşmaq, ədalətli olmaq, yaxşı cəhətləri demək, pis cəhətlərin də səbəbi barədə düşünmək lazımdır, İlxan.
İlqar, bəs bu qədər irad tutulan hesabat necə oldu ki, qəbul olundu?
Günün ikinci yarısı müzakirələr getdi, sözsüz ki, eyni iradlar və müdafiələrlə müşahidə olundu bu müzakirələrdə, amma sonda parlamentin sədri spikeri Oktay Əsədov Maliyyə Naziri Samir Şərifova söz verdi. Samir Şərifov bir sıra məsələlərə cavab verdi. O da bəzi millətvəkillərinə ədalətli olmağa çağırdı və bildirdi ki, bəzi təkliflər var ki, onlar nəzərə alına bilər gələn ilin hesabatında. Hesabatın qısa olmasını o struktur dəyişikliyi kimi dedi və bildirdi ki, bunu deputatların özləri təklif eləmişdilər. Bütövlükdə sonda hesabat səsə qoyuldu. Baxmayaraq ki, kifayət qədər millətvəkili yazılmışdı çıxış eləmək üçün, amma buna baxmayaraq məsləhətləşib hesabatı səsə qoydular və 103 səs çoxluğu ilə 5 nəfər əleyhinə, 5 nəfər bir tərəf olmaqla 2006-cı il üçün Nazirlər Kabinetinin hesabatı qəbul olundu.
Yəni bəyənildi.
Bəyənildi.
Çox sağ ol İlqar. Müxbirimiz İlqar Rəsul bu gün Milli Məclisdə hökumətin hesabatından danışdı. Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Deyildiyi kimi hökumət hesabat verdi, ancaq bütün problemlərə toxunulmadı. Məsələn, tutulanlarla niyə belə davranırlar bu barədə az sonra, indi isə beynəlxalq aləmə keçək. Dünyanın 6 super dövləti İrana qarşı sanksiyaları prinsipcə razılaşdırıblar. İran prezidenti Əhmədinəcad təklif edir ki, Təhlükəsizlik Şurasında qətnamə mətni səs verməyə çıxarılan iclasda o da iştirak eləsin. İstənilən halda qətnamə layihəsi nələri nəzərdə tutur, nələr qala və ya çıxarıla bilər, Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
Beynəlxalq güclər İrana qarşı sanksiyaları sərtləşdirməyə razılaşırlar. Tehran nüvə proqramının dis məqsədli olduğunu desə də, artıq qərbin iri ölkələri onun nüvə silahına can atmasına şübhələniblər. Radiomuzun BMT-dəki müxbiri Nikola Krastivin verdiyi xəbərə görə, Təhlükəsizlik Şurasının daim üzvləri, üstəgəl Almanya, İrana qarşı yeni qətnamə layihəsinə prinsipcə razılaşıblar. Bundan qabaq dekabrda İrana qarşı yüngül sanksiyalar tətbiq olunmuşdu. İndi razılaşdırılan layihəyə görə yeni sanksiyalar İranın bəzi yüksək rütbəli rəsmilərinin hərəkətlərini məhdudlaşdıra bilər. Tehranın başqa ölkələrə adi silahlar satmasını qadağan eləyə bilər. İranın nüvə və ballistik raket proqramlarında əli olan firmaların xaricdəki hesabları dondurula bilər. Başqa dövlətləri İrana kredit verməkdən çəkindirər. Radiomuzun müxbirinin verdiyi xəbərə görə Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərindən ikisi, yəni Rusiya və Çin İranın ağır cəzalandırılmasını istəmirlər və qətnamə layihəsində bununla bağlı detallar dəqiqləşdirilməkdədir. Hər iki ölkənin İranla geniş əlaqələri var. İranda bu şəhər atom elektrik stansiyasını isə Rusiya tikir. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfirinin birinci müavini Alejandro Wolf Vaşinqtonun daha kəskin sanksiyalara çağırdığını deyib, danışıqlara da yer olduğunu bildirib.
The focus remains getting Iran to suspend its
Əsas diqqət İranın uran zənginləşdirməyini dayandırmasına yönəlməkdədir. Əgər onlar dayandırsalar və bu təsdiqlənsə, tədbirlər ləğv oluna bilər və yenidən məqsəd danışıqlar masasına qayıtmaq və məsələni siyasi yolla həll
etməkdir.
Təhlükəsizlik Şurasına hazırda sədrliyi eləyən Cənubi Afrikanın BMT-dəki elçisi Dumisani Kumalo şuranın qalan üzvlərinin layihədən narazılığını bildirib. Daimi üzvlər prinsipləri razılaşdırırlar, amma qalan üzvlər məşvərətçi kimi bu işə cəlb olunublar. Kumalo qətnamə layihəsi barədə razılığı elan eləyəndə İranın dinç məqsədli nüvə proqramı haqqı olduğunu deyib. Biz bu sənəddə silahların yayılmaması kimi vacib məsələnin yoluna qoymaqla yanaşı, İranın nüvə enerjisindən dinç məqsədli istifadə hüququnun qorunmasını da görmək istəyirik. Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri arasında da sanksiyalardan hələ yayınmaq imkanı qaldığını deyənlər var. Dünənki müzakirələr vaxtı Fransanın baş naziri Dominik de Villepin deyib.
If Iran do accept to make the choice,
əgər İran öz öhdəliklərini tanımaq yolunu seçsə, o çox sambalı iqtisadi paketə yiyələnə biləcək və dinç məqsədli nüvə proqramı perspektivi olacaq. Qətnamə layihəsi Təhlükəsizlik Şurası üzv olan ölkələrin paytaxtlarına göndərilib və İran danışıqlara qayıdacağını bildirməsə, səsvermələr gələn həftə keçirilə bilər.
Rövşən Əliyev, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Bugün Azərbaycanın məşhur piano ustası, bəstəkarı Vaqif Mustafazadənin ad günüdür. Can Bakı proqramında bugün söhbət bundan gedirdi.
Can Bakının qonaqlarına, caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğluna və musiqişünas Turan Məmədəliyevaya üst tutram.
Vaqif bizim caz musiqisinin bir bayrağı idi, bayraqdarı idi. Biz ondan fəxr edirdik. Azərbaycanda düzdür, onu istəyən çox idi. Yalnız caz həvəskarları, amma başqaları nəyəsə Vaqifdən biraz uzaq idi, hətta onun yaracılığını başa düşmürdülər. Sonra da bir şey qaldı, amma deməli, fikir versək, SSRİ-də 70-ci illərdə yalnız Vaqif 6 dənə disk bıraxmışdı. Ondan başqa belə musiqiçi olmayıb, yalnız Vaqif.
Vaqif Mustafazadə Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin həqiqətən də fenomenlərindən biridir. Və bilirsiniz, biz bu barədə çox deyirik, çox danışırıq, çox təriflər veririk Vaqif simasına, Vaqif musiqisinə. Amma etiraf edim ki, Vaqif Mustafazadə yaradıcılığı çox dərindir. Vaqif Mustafazadə musiqisinin məna dərinliyi var. Və bu dərinlik, bilirsiniz, yavaş-yavaş tədricən açılmalıdır.
Bu, bugünkü Can Bakı proqramından bir hissə idi. Proqrama isə hər iş günü gündüz saat 12-dən 1-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Mədəniyyət mövzusunu davam etdiririk. Məşhur yumorist Gennadi Xazanov deyir ki, bir dəfə konsertdə birinci sırada oturan birisi özünü çox pis, hətta biabırçı aparırmış. Konsertdən sonra bilib ki, bu, Ukraynanın mədəniyyət naziri imiş. İndi Qazaxıstandan gələn xəbəri işləndə bu əhvalat yada düşür. Samirə Faik qızına qulaq asaq.
Bu ayın əvvəlində Qazaxstanın informasiya və mədəniyyət naziri Yermuhammed İrtisbayev Erə Müstəqil telekanalının jurnalistlərindən tələb eləyib ki, onun mətbuat konferansını tərk eləsinlər. Erə TV və Kanal 31 kanalları bu epizodu çəkib və televiziya ilə yayıb. Qazaxstan Jurnalistlər Birliyinin sədri Seyid Qazi Matayev bu hadisə barədə deyib.
Bu terim masxara deyib aytdığı olub. Bir yağından biz burunda
olsun. Bu biabırçılıqdır. Biz İrtisbayev barədə bu cür şeyləri artıq eşitmişik. İndi də faktlar var. Era TV kanalının sədri İrtisbayevi məhkəməyə vermək istəyir. Biz də Adil Söz Fondu da ona kömək edəcəyik.
Qazaxstan Jurnalistlər Birliyi və Adil Söz Fondu Prezident Nazarbayevə açıq məktub yazıblar və tələb eləyiblər ki, İrtisbayev vəzifəsindən uzaqlaşdırılsın. İrtisbayev bu hadisəyə görə üzr istəməyib, o radiomuza deyib.
Mən istifa vermək niyyətində deyiləm. Nə vaxt istəsəm, o vaxtda gedərəm.
ERA kanalının jurnalistlərini mətbuat konferansına buraxılmaması barədə isə o belə deyib.
Tutaq ki, buraxmadım. İndi nə?
İrtisbayev deyir ki, ERA TV-ni və rus dilində çıxan Vremya qəzetini məhkəməyə verəcək. Bu qəzetdə İrtisbayevin müstəqil jurnalistlərlə münasibətindən yazmışdı. Vremya qəzeti də öz növbəsində İrtisbayevi məhkəməyə vermək istəyir. Bu hadisədən sonra telekanallar yenə də İrtisbayevi göstərdi. Kameralar qarşısında duran İrtisbayev Vremya qəzetinin redaktoru barədə dedi.
Mən ona dedim ki, mənə zəng eləməsin. O soruşdu, niyə? Mən dedim, sən iyrənc adamsan.
Vremənin redaktoru Marat Asipov deyir ki, İrtisbayev onu və qəzetin kollektivini təhqir eləyib.
Nazirin ümumiyyətlə heç kəsin bu tərzdə danışması qəbul edilməzdir.
Müşahidəçilər deyir ki, normal halda İrtisbayev belə qalmaqal qaldırdığına görə töhmət verilməli idi. Amma İrtisbayev Prezident Nazarbayevin dostudur və keçmişdə onun abonentlərinə qarşı kəskin çıxış eləmişdi. Buna görə də Qazaxstanda bəziləri İrtisbayev Nazarbayevin bülbülü deyirlər. Vremya qəzetinin başqa redaktoru Vadim Boreyko deyir ki, İrtisbayevin prezidentin dostu olub-olmamasından asılı olmayaraq ona inzibati cəza verilməlidir.
Bülbül quş qripinə tutulanda biz özümüzü ondan qorumalıyıq. Onun sahibinin kim olmasından və sizin hansı siyasi mövqədə durmağınızdan asılı olmayaraq.
Qazaxstan Jurnalistlər Birliyi və Adil Söz adlı fondun prezidentə yazdıqları açıq məktubu araşdırılmaq üçün təzə baş nazirə ötürülüb. Baş nazir Kərim Məsimov deyib ki, İrtisbayev ətrafında yaranmış qalmaqalla ciddi məşğul olacaq.
Mən ona tapşırdım ki, iki gün ərzində mənə rəsmi izahat yazsın və bütün suallara cavab versin.
Dünən isə Kərim Məsimov deyib ki, İrtisbayev onun tapşırığını hələ yerinə yetirməyib.
Qazaxstanda Mədəniyyət Nazirinin mədəniyyətsiz davranışa görə işdən çıxarılması cəhdlərindən Samirə Faiqqızı danışdı. Azərbaycana qayıdaq, kontekst proqramımızın əvvəlində dedik ki, hökumətin hesabatında güc strukturlarına ümumiyyətlə toxunulmur, halbuki burada xeyli problem var, məsələn, polisin rəftarı. Tutulanlarla niyə belə rəftar olunur? İşdən sonra proqramının bugünkü buraxılışında söhbət həm də bununla gedirdi.
Əsas məsələlərdən biri Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı hesabatının açıqlanmasıdır. Bu məsələ müzakirə olunur. Həmçində Azadlıq Radiosu.az saytında bu məsələ ətrafında forum da açılıb və müxtəlif vətəndaşlar bu saytın istifadəçiləri həmin o forma daxil olarkən öz fikirlərini saxlaya bilərlər. Forumun adı Dövlət Departamentində Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasının davam etdiyini bildirir. Siz nə fikirləşirsiniz? Belə adlandırılıb. Studiyamızın qonağı işgəncələrə qarşı Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri İlçin Beybududur. İlçin mənim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gününüz olsun.
İlçin mənim, siz bu hesabatı tanışsınız. Bu, bəzi məqamlarda qeydləri sadəcə deyim, xatadan polis məntəqələrində hesabatı yazılır ki, zorakılıq xüsusi qeyd olunur, məhbusların sanksiya olmadan saxlanılıb, üstəlik dindirilməsi, indirilərək döyüldüyü, 50-yə qədər məhbusun işgəncəyə məruz qaldığı, 3 nəfərin məhz zorakılıq nəticəsində öldüyü deyilir. Həbsxanalarda şəraitin həyat üçün təhlükəli olduğu vurğulanır. Siz tanışsınız bu hesabatla, indi deyin, doğrudan bu vəziyyət belə qəlizdir, çünki məmlən sizin birbaşa daxil olma hüququnuz vardır. Buyurun.
Bilirsiniz, yəni biz də illik hesabat hazırlamışıq. Bizim hesabatımızda 43 nəfər işgəncəyə məruz qalan şəxsdir. 10 nəfər dünyasını dəyişənlərdir, yəni saxlama yerində. Bilirsiniz necədir? Onlardan 3-ü polis orqanlarında, 3-ü Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrində,
üzr istəyirəm, dördü hərbi hissələrində və üç dənə də bizdə intihar halıdır. Yəni, intihar halını nəyə görə biz qeyd almışıq? Yəni, bu evində, küçədə, yolda intihar etməyib özünü, yəni, saxlanma yerində intihar edib. Onun nəticələri dəqiqliklə araşdırılmalıdır. Nəyə görə bu intihar edib? Ola bilər ki, intiharın da səbəbi olmalıdır. Ya məhkəmə qərarına ehtiraz alaməti olaraq və yaxud istintaqın nəticəsində ehtiraz alaməti olaraq və ona verilən cəzanın böyüklüyünü dözməyərək o cəzanı çəkməyə intihar olar. Hamısı araşdırılma. Ona görə biz o faktı da qeydə almışıq. Yəni, mən sizə açıq bildirirəm. Dünənləri mən Lənkəran şəhərində seminar keçirdim. BMT və Avropa Şurasının işgəncələrə qarşı konvensiyalarından polisiklərinə. Yəni, orada da bildirdim. Bəli, bu gündə Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarında işgəncə faktları mövcuddur. Əsas işgəncələr verilir ibtidai istintaq vaxtı, yəni həbs olunmuş, saxlanılan şəxslərə, onlardan etiraf edici ifadələr almaq üçün və yaxud törətdiyi və yaxud törətmədiyi cinayət əməlində şübhə bilindiyinə görə etiraf edici ifadələr almaq.
Saxlanma yerlərində vəziyyətdən insan haqları müdafiəçisi Elçin Behbudov danışdı. İşdən sonra proqramında xatırladım ki, Elçin Behbudovun başçılığı elədiyi təşkilat saxlanma yerlərində monitoring aparan yeganə qeyri-hökumət təşkilatıdır. İşdən sonra proqramını isə hər iş günü axşam saat 5-dən 7-yə kimi dinləyə bilərsiniz. Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Qabaqdan Novruz bayramı gəlir, ancaq müəyyən qayğılar da var, narahatlıq da var. Çünki şəhərlər arası avtobuslarda yer tapılmır, elə qatarlarda da həmin problem var. Bu problemdən Gəncə müxbirimiz Səadət Akif qızı danışacaq öz reportajında.
Novruz bayramına 1-2 gün qalsa da artıq indidən Bakı avtovağzalında sərnişinlər çoxalıb. Hətta bayram qabağı avtobus tapa bilməyəcəyindən narahat olub, bileti 10-15 gün öncə alanlar da çoxdur. Kassir Asim Əliyev deyir ki, bir çox bölgələrə martın 19-u, 20-si və 21-inə olan reislərə demək olar ki, daha avtobus bileti qalmayıb. Tələbə Anar Salmanov da deyəsən, avtovağzaldan ələ təyinən uzun qaydası olacaq. Amma ümidini üzmür, deyir ki, bəlkə əlavə reislər oldu, hələ ki, qatara da bilet almaq imkanı var. Bədəyaxda isə
məcbur ol taksi ilə gedəcək.
M-Trans məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin baş mütəxəssisi Sənan İmanovun sözlərinə görə, adətən bayram günləri onlar xəttə əlavə avtobus çıxarırlar. Bu dəfə də avtovağzalla işləyən şirkətlərə müraciət edəcəklər. Amma əlavə reislərin sayını hələlik bilmirlər, çünki avtobusları tələbata uyğun sifariş verəcəklər. Tələbatın çoxalması isə gediş qiymətinə təsir eləməyəcək. Cənab İmanov deyir ki, sərnişinlərin çoxluğunu fürsət bilib gediş qiymətini artırmaması üçün onlar sürücülərə nəzarət edəcəklər.
Qiymət intizamına nəzarət üzrə komissiya var. Həmin komissiyanın üzvləri bayram ərəfəsində ümumiyyətlə digər